რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გქონდათ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რას ამბობენ საკუთარ საარჩევნო კამპანიაზე სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის მერობის კანდიდატები?
შეხვედრები არ გქონდა, იმიტომ რომ ხალხი ძალიან ეშინოდა გარეთ გამოსვლის.
Ჩვენ ჩვენი მაქსიმუმი ყოველ შემთხვევაში შევეცადეთ, რომ ხალხამდე მიგვეტანა რა გვინდა.
COVID პანდემიასთან დაკავშირებით არ იყო ესეთ ინტენსიური შეხვედრები, როგორც გვინდოდა ჩაგვეტარებინა.
როგორ აფასებენ წინასაარჩევნო გარემოს დამკვირვებელი ორგანიზაციები?
ზოგადად გარდაბულობა შეინიშნება, სიძულვილი ზენის გამოყენება შეინიშნება.
შიდა ჩატებში მოხდეს ამომრჩევლების მობილიზების ან სახელმწიფო წვეების გაგზავნა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ტელეკომპანია ფორმულამ კრიტიკული მედიის საწინააღმდეგო კამპანიის ნაწილად შეაფასა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ საქალაქო სასამართლოში შეტანილი სარჩელი, რომლითაც ის ითხოვს ოფილმა მინისტრმა დავით კეზერაშვილმა ანაზღაუროს მიყენებული ზიანი. კეზერაშვილი ტელეკომპანია ფორმულას დამფუძნებელი და დამფინანსებელია. ჟურნალისტებთან ერთად დღეს საღამოს გამართულ ბრიფინგზე არხის გენერალურმა დირექტორმა ზუკა გუმბარიძემ განაცხადა, რომ ეს ფაქტი უკავშირდება ფორმულას, ზოგადად კრიტიკული მედიის წინააღმდეგ მიმართული სახელისუფლებო კამპანიის ნაწილია და როგორც ჩანს საფინალო ფაზაში შედის. გუმბარიძემ მისი სიტყვებით ფორმულაზე დაჩქარებული შეტევა ახსნა ტელეკომპანიის მიერ ორშაბათს გამოქვეყნებული Edison Research-ის კვლევით, რომლის თანახმად ქართული ოცნება თვითმართლობის არჩევნებში ვერ ახერხებს 43%-იანი ბარიერის გადალახვას. არხის დირექტორის თქმით, უკვე ჰქონდათ კომუნიკაცია Edison Research-ის წარმომადგენლობასთან და რა სცენარითაც არ უნდა განვითარდეს მოვლენები, საარჩევნო exit poll-ი მაინც გავა რომელიმე ქართული არხის ეთერშიო. გუმბერძის განცხადებითვე, exit poll-ის გარდა ეს ყველაფერი უკავშირდება იმას, რომ ბოლო პერიოდში ხელისუფლებისთვის მთავარი მიზანია კრიტიკული მედია საშუალებების გაჩუმება.
ჩვენ ვიცით, რომ გარდა ამ кейსისა, ფაქტიურად ბოლოში არის გასული ნიკა გვარამიას кейსი. დაჩქარებული ტემპებით ბოლო კვირაში მიმდინარეობდა ვატო წერეთელის მამის წინააღმდეგ სასამართლო პროცესები, რაც აჩენს ბუნებრივ ეჭვს, რომ თუ არჩევნებზე ხელისუფლებისთვის არ დადგება სასრული შედეგი, ისინი განიხილავენ სცენარს იმისა, რომ ერთდროულად მოხდეს სამივე ამ კრიტიკული მედიის მაუწყებლობის შეფერხება ან გაჩერება და ამისთვის ისინი გამოიყენებენ ეგრეთ წოდებულ სამართლებრივ ბერკეტებს. სიამბლეში საქმე ბუნებრივია გვაქვს იმასთან, რომ ხელისუფლება განიხილავს სცენარს იმისა, თუ როგორ შეიძლება წავიდეს ეს ქვეყანა რუსული ტიპის მართველობისკენ.
ტელეკომპანია ფორმულას გენერალურმა დირექტორმა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მოუწოდა პრევენციული ზომებისკენ, რათა არ მოხდეს ზეწოლა exit poll-ის ჩამტარებელ კომპანიასა და მის ამერიკელ და ქართულ თანამშრომლებზე. ფორმულას განცხადებას წინ უძღოდა თავდაცვის სამინისტროს მიერ დილით გავრცელებული ინფორმაცია, რომლის თანახმად ყოფილი მინისტრის დავით კეზერაშვილის და სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტის ყოფილი უფროსის ალექსანდრე ნინუას წინააღმდეგ საქალაქო სასამართლოში სარჩელი შეაქვთ დანაშაულებრივი ქმედებით თავდაცვის სამინისტროსთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნით. თავდაცვის სამინისტროს თანახმად სისხლის სამართლის ამ საქმეზე უმაღლეს ინსტანციაში უკვე დადგა გამამტყუნებელი განაჩენი და საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ დამნაშავეცნო ბრალდებულები დავით კეზერაშვილი და ალექსანდრე ნინუა. თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით განაჩენი დადგენილია, რომ ალექსანდრე ნინუას მიერ მისთვის დაკისრებული ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულების გამო სამინისტროს დებიტორულ დავალიანებად დაერიცხა 5 მილიონზე მეტი ევრო, ხოლო დავით კეზერაშვილმა სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით მიითვისა თავდაცვის სამინისტროს დიდი ოდენობით საბიუჯეტო სახსრები. საქმე შეეხება მხოლოდ ერთ შემთხვევას, როცა სახელმწიფოსგან 5 მილიონზე მეტი მიტაცება მოხდა. სისხლის სამართლის საქმე კი არ არის მხოლოდ კორუფციასთან დაკავშირებული შემთხვევა, რადგან თანხა უბრალოდ გადაირიცხა ოფშორულ კომპანიაში ყოველგვარი საქონლის შეძენის და მიწოდების გარეშე. ნათქვა მიიღო თავდაცვის სამინისტროს მიერ დილით გავრცელებულ განცხადებაში. დღეს საღამოს კი ფორმულას წარმომადგენელთა ბრიფინგის შემდეგ თავდაცვის სამინისტრომ გამოაქვეყნა კიდევ ერთი განცხადება და ყველას მოუწოდა აღკვეთოს საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის მცდელობა. მიუხედავად იმისა, რომ დავით კეზერაშვილი თავის კომპანიებს აფინანსებს სახელმწიფოსგან მიტაცებული თანხებით, რომლებიც სახელმწიფოსთვის საზიანო საქმიანობას ეწევიან, თავდაცვის უწყება კარგად იაზრებს დემოკრატიულ ღირებულებებს, სიტყვის თავისუფლების მნიშვნელობას, ქვეყნის ევროატლანტიკურ და ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე, აქედან გამომდინარე საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე სამინისტროს არც კი დაუშვია მის ალბათობა, რომ სარჩელის უზრუნველყოფის მიზნით მოეთხოვა ტელეკომპანიის წილის დაყადაღება, მით უმეტეს როცა დავით კეზერაშვილი წლების განმავლობაში აღნიშნული ტელევიზიიდან დივიდენდს არ იღებს. შესაბამისად, ზიანის ანაზღაურების ალბათობა ამ კომპანიიდან არ არსებობს, ნათქვამია თავდაცვის სამინისტროს განცხადებაში. დღესვე განცხადება გამოაქვეყნა თბილისის საქალაქო სასამართლომ და უარყო ზოგიერთი მედია საშუალებით გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ტელეკომპანია ფორმულას სასამართლომ ყადაღა დაადო თავდაცვის სამინისტროს სარჩელის საფუძველზე, როგორც საქალაქო სასამართლოში აცხადებენ, ასეთი სასარჩელო მოთხოვნა თავდაცვის სამინისტროს საერთოდ არ ქონია. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრტერორისტულ ცენტრში დღეს განაცხადეს, რომ განზრახ შეკვეთილი მკვლელობის მომზადების ფაქტზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში მთავარი არხის გენერალურ დირექტორს ნიკა გვარამიას მიაწოდეს ინფორმაცია უსაფრთხოების ზომების გამკაცრებასთან დაკავშირებით. ამას წინ უძღოდა ნიკა გვარამიას მისვლა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში. ამის შემდეგ კი კონტრტერორისტული ცენტრის უფროსის მოადგილე ბაჩამ გელაძემ ჟურნალისტებს მიაწოდა სწორედ ინფორმაცია გვარამიასთვის მიწოდებული ცნობების თაობაზე და ასევე განაცხადა, რომ შესაძლოა არსებობდეს რეალური საფრთხე და გვარამიასთან ერთად მკვლელობის სამიზნე იყოს სხვა ჟურნალისტიცო. კონტრტერორისტული ცენტრის უფროსის მოადგილის ამ განცხადების შემდეგ ნიკა გვარამიამ გამართა ბრიფინგი, რომელზეც თქვა, რომ ამ ბრიფინგის ჩატარებას არ აპირებდა, რადგან კონფიდენციალური ინფორმაცია მიაწოდა ანტიტერორისტულმა დეპარტამენტმა და შესაბამისად, როგორც გვარამიამ თქვა, გაუგნებულია იმით, რაც შემდეგ მოხდა. გამოვედი ჟურნალისტებთან და პრაქტიკულად არაფერი მითქვამს. ანტიტერორისტული დეპარტამენტის PR თანამშრომელი ეკითხება ჩვენ ჟურნალისტს, უნდა ჩავატარო თუ არა ბრიფინგი, და იღებს პასუხს, რომ არა. ამის შემდეგ კიდევ ერთხელ მიმართავს და ეუბნება, რომ მაშინ ჩვენ გამოვალთ ახლა და გავაკეთებთ განცხადებასო, თქვა ბრიფინგზე ნიკა გვარამიამ. მისივე განცხადებით გამოდის ადამიანი, რომელმაც უხერხულობაში ჩაიგდო თავი, რადგან ბევრჯერ გააფრთხილეს თავად გვარამია, რომ არაფერი უნდა ეთქვა, თავად კი ამბობს, რომ თავად კი ყველაფერს თავიდან ბოლომდე ამბობს. ამით არუღებს არამხოლოდ კონფიდენციალობას და იმ პირობას, რომელიც ჩამომართვა, ამით საფრთხეს უქმნის ჩემს სიცოცხლესო, განაცხადა მთავარი არხის გენერალურმა დირექტორმა. ნიკა გვარამიამ ასევე აღნიშნა, რომ დაახლოებით ერთი თვის წინ მიიღო ინფორმაცია, რომ იგეგმებოდა მისი ლიკვიდაცია რუსეთიდან ჩამოსული მოქალაქეების მხრიდან, და ეს ინფორმაცია, გარდა იმისა, რომ ელჩებს გააცნო, ანტიტერორისტულ დეპარტამენტშიც მიიტანა. ამის შემდეგ კი მას დაენიშნა დაცვის სპეციალური ღონისძიება. თბილისში იმყოფებიან ევროპარლამენტის წევრები, რომლებიც ეუთოს და მისი დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებათა ოფისის მისიის ფარგლებში დააკვირდებიან 2 ოქტომბრის თვითმმართველობის არჩევნებს. ევროპარლამენტის ესტონელმა დეპუტატმა მარინა კალიურანმა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ის საქართველოს ყველა პოლიტიკურ პარტიას მოუწოდებს პატივისცემ მშვიდობიან და დემოკრატიულ არჩევნებს და შეფასებას, რომელსაც ეუთო გამოაქვეყნებს. ევროპარლამენტის ჩეხი დეპუტატის მარკეტა გრეგოროვას განცხადებით, თვითმმართველობის არჩევნები საპარლამენტო არჩევნების დონისაა, რადგან აჩვენებს მიდის თუ არა საქართველო ევროპული გზით. გრეგოროვას თქმით, ევროპარლამენტარები საქართველოში არიან, რათა დააკვირდნენ ხომ არ განმეორდება წინა არჩევნებისას მომხდარი მანიპულაციები. გრეგოროვა და კალიურანდი ასევე მიიჩნევენ, რომ ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის განზრახვა საქართველოში 2 ოქტომბერს დაბრუნდეს სიტუაციას გართულებს და ხელს არ შეუწყობს არასტაბილურობის და პოლარიზაციის დაძლევას. კალიურანცა და გრიგოროვასთან ერთად 2 ოქტომბრის არჩევნებს დააკვირდებიან ევროპარლამენტარები მიხალ გალერი, რომელიც დელეგაციის ხელმძღვანელია, ასევე მირიამ ლექსმანი, კატალინჩე, ჯორდი სოლე და ანა ფოტიგა. წინასწარ არ სახელდება საარჩევნო უბნები, სადაც ევროპარლამენტარები კენჭის ხეის დღეს 2 ოქტომბერს მივლენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება ადგილობრივი თვითმართლობის არჩევნებამდე სულ ცოტა დრო რჩება. შაბათს ხმის უფლების მქონე ამომრჩევლები შეძლებენ საკუთარ მუნიციპალიტეტებში საკრებულოების და მერების არჩევას. რადიო თავისუფლება წინასარჩევნო პერიოდის განმავლობაში პერიოდულად გიყვებოდათ კანდიდატებზე, მათ შორის მერობის კანდიდატებზე ბათუმში. სულ მათი რაოდენობა 10-ია და მათგან რადიო თავისუფლებამ ორჯერ უკვე გიამბოთ ნაციონალური მოძრაობის გახარია საქართველოსთვის პარტია სახე პლუსის, ასევე გირჩი მეტი თავისუფლების, მწვანეთა პარტიის კანდიდატებზე და ასევე საინიციატივო ჯგუფის მიერ წარდგენილ ერთ კანდიდატზე. კიდევ რამდენიმეზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორ თქიფანიძე მოგიყვებათ.
2021 წლის თვითმართველობის არჩევნებში მონაწილე ბათუმის მერობის 10 კანდიდატიდან მხოლოდ ერთი ქალია. ანჟელიკა სახაროვა არჩევნებში მშრომელთა სოციალისტური პარტიიდანაა წარდგენილი. სახაროვა ორგანიზაციის სლავ ხალხთა ეროვნული კონგრესის პრეზიდენტია. იგი უშუალოდ იყო ჩართული 2019 წლის 9 მაის უკვდავი პოლკის მიერ ორგანიზებულ მსვლელობაში ბათუმში, რომელიც ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით გაიმართა რუსეთისა და ყოფილი საბჭოთა კავშირის წევრი ქვეყნების ქალაქებში. ბათუმში ამ ღონისძიებას ადგილობრივი აქტივისტები დაუპირისპირდნენ და უკვდავი პოლკის წევრებს აქციის გამართვის საშუალება არ მისცეს, რადგან ეს ორგანიზაცია პროპუტინისტურად მიიჩნევა. ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისიაში ანჟელიკა სახაროვას მიერ მითითებული ტელეფონის ორი ნომრიდან არც ერთი არა აქტიური, ამიტომ მერობის კანდიდატთან დაკავშირება მცდელობის მიუხედავად ვერ მოახერხეთ. ინტერვიუს ჩაწერა ვერ მოხერხდა ვერც ქართული ოცნების მერობის კანდიდატთან არჩილ ჩიქოვანთან, მიუხედავად იმისა, რომ ჩიქოვანთან ინტერვიუ ორი კვირით ადრე იყო შეთანხმებული. ჩაწერაზე მან უარი განაცხადა. ჟურნალისტებთან კი ჩიქოვანი მას შემდეგ არჩნდება, რაც 2013 წლიდან ინტერპოლის წითელი ცირკულარით საერთაშორისო ძებნილი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი მეგის ქარდავა საქართველოში ჩამოიყვანეს. საქართველოს საერთო სასამართლოების მიერ მეგის ქარდავა დამნაშავედაა ცნობილი რამდენიმე, მათ შორის ციხის ბუნტის, ნავთლუღის სპეცოპერაციისა და პოლკოვნიკ სერგო თეთრაძის წამების საქმეებზე. არჩილ ჩიქოვანი კი მეგის ქარდავას თანამდებობაზე ყოფნის დროს აჭარის სამხედრო პოლიციის უფროსად მუშაობდა 2012 წელს. სწორედ ამ საკითხზე ჟურნალისტებს კითხვები აქვთ ქართული ოცნების მერობის კანდიდატთან ბათუმში, თუმცა იგი მედიასთან არ ჩნდება. არსად ჩანს მისი ბიოგრაფიული ცნობებიც, თუმცა 2012 წლამდე იგი აჭარის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსანი იყო, მუშაობდა აჭარის კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის კუდის უფროსის მოადგილედ. რაც შეეხება სხვა მერობის კანდიდატებს, უკვე მეორედ თვითმართველობის არჩევნებში იღებს მონაწილეობას მუსიკოსი კახაბერ ცისკარიძე. როგორც ამბობს, 2017 წლის მერის არჩევნებში მან 500 ხმა მიიღო, თუმცა მას იმის სჯერა, რომ ბათუმის მერი აპოლიტიკური ადამიანი უნდა იყოს და სწორედ ამის გამო გადაწყვიტა ისევ იყაროს კენჭი. ფიქრობს, რომ ბათუმის მერი საზოგადოებისთვის გახსნილი უნდა იყოს და საქმიანობაც გამჭვირვალედ წარმართოს. ეს მისი საარჩევნო პროგრამის ნაწილია, რომელსაც ჰქვია რეალური მერია. მერად არჩევის შემთხვევაში გეგმავს სატელევიზიო ток-შოუ გააკეთოს.
ეს პროექტი მოიცავს, ასე ვთქვათ, საჯაროდ გამოტანას ქალაქის თვის მნიშვნელოვანი პროექტების და სატელევიზიო ток-შოუს საშუალებით, ასე ვთქვათ, იგივე საკრებულოს და ასევე ეგრეთ წოდებული, როგორც ეძახიან ჩინოვნიკებს, მოუწევთ უბრალოდ თავის საქმის, უშესრულებული საქმის უკვე გაზიარება საზოგადოებისთვის, ან ასე ვთქვათ, ვალდებულების აღება. და ეს არ უნდა ხდებოდეს კაბინეტებში, სადაც ფარულია ეს და შემდეგ გასაჩივრებას პრობლემაა და გადაწყვეტილებების შეცვლას პრობლემაა, რა თქმა უნდა. ამიტომ ვფიქრობ, ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი იქნება ქალაქის განვითარებისთვის, სადაც ყველანი ვალდებული იქნებიან ანგარიში ჩააბარონ მოსახლეობას.
ბათუმის მერობის კანდიდატმა მოსახლეობასთან ურთიერთობის ჟურნალისტური გზა აირჩია და როგორც კახაბერცის კარიძე ამბობს, თავისი დიქტოფონით ბათუმელების პრობლემებს უსმენს და იწერს კიდეც. წინა საარჩევნო შეხვედრების ეს ფორმა მერობის კანდიდატს ძალიან მოსწონს, პრობლემებს ამ გზით ვეცნობიო. ამბობს, რომ ბათუმელებს ქაოსური მშენებლობები, წყლის სისტემისა და ქალაქის დასუფთავების პრობლემები აწუხებთ. კახაბერცის კარიძე ამბობს, რომ მერად არჩევის შემთხვევაში მისი პრიორიტეტი განათლება, კულტურა, ხელოვნება და სპორტი იქნება.
ეს ის სფეროებია, რომელიც უნდა იყოს პრიორიტეტში და პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, კულტურა და ხელოვნება. კულტურა არის ის, რომ მოიცავს უამრავ რაღაცას, რაც არის ადამიანებისთვის მიზიდულობის ძალა, აქ ტურიზმის თვალსაზრისით და დასამახსოვრებელი და სასიამოვნო, ასე ვთქვათ, ისტორიაში თავის ცხოვრების ჩასაწერი, რადგან ვერ დავიტრაბახებთ იმით, რომ ჩვენ გვაქვს ყოველთვის კარგი ამინდი ან გვაქვს კარგი სერვისი. აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანი რამ არის ქალაქისთვის პრიორიტეტის მინიჭება ამ შემთხვევაში. მე გათვალისწინებული მაქვს პროგრამაში, რომ ეს არ იქნება ერთვიანი სეზონი ან ორთვიანი, ეს იქნება წელიწადში მინიმუმ ორი ან სამი, და ეს არის ერთ-ერთი მთავარი კიდევ შემეცნებით გასართობი ფესტივალები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ინფორმაციის გაცვლისთვის, განათლებისთვის და განვითარებისთვის.
ტურიზმის სექტორში მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის ხელი შეწყობას გეგმავს პატრიოტ ალიანსის მერობის კანდიდატი ბათუმში ბონდო გუგულაძე. როგორც ამბობს, პროფესიით ჟურნალისტია. დაამთავრა ხიჭაურის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის ფაკულტეტი. 2012 წლიდან კი თანამშრომლობს პოლიტიკურ პარტიასთან დავით თარხანმოურავი, ირმა ინაშვილი, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი. თავდაპირველად პარტიის ახალგაზრდულ მოძრაობას ხელმძღვანელობდა. 2021 წლის არჩევნებში კი ბათუმის მერობის კანდიდატია. ამბობს, რომ თვითმმართველობის არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში მათთვის მთავარი იქნება სოციალური საკითხების მოგვარება.
საარჩევნო პროგრამა ორიენტირებულია ჩვენი საზოგადოების ყველაზე გაჭირებულ ფენაზე. ეს არის ხელმოკლე ოჯახები, სოციალურ დაუცველები, შეშემოპირები, პენსიონერები, უმუშევრები და კიდე უფრო გაჭირებულ სხვაზე მყოფი საზოგადოება, სოციალურ დაუცველები. ქალაქმა უნდა სწიოს სიღატაკეს, ხალხმა უნდა გაიხაროს ამით და ჩვენი მოსვლის შემთხვევაში ხალხს უნდა დაეხმაროს მცირე ბიზნესის განხორციელებაში, ახალი ბიზნესის დანერგვაში და მსგავსი პროგრამების განხორციელებაში. ახლა და ამავდროულად ბინათშენებლები იქნება, რომელსაც სოციალურ დაუცველები მიიღებენ გაჭირებული ფენა და ჩვენი კომისია გვეყოლება და შეისწავლეს გაჭირებული ხალხის პრობლემებს და ასე შემდეგ მოგვარდება ეს პრობლემები.
პატრიოტთა ალიანსის მერობის კანდიდატი ქალაქ ბათუმში ამბობს, რომ აპირებს ტურისტული სექტორის განახლებას და მცირე და საშუალო ოჯახური ტურისტული ბიზნესისთვის ხელის შეწყობას. ფიქრობს, რომ ბათუმში მწვავედ დგას საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის პრობლემა, რაც აუცილებლად მოსაგვარებელია.
მეტი ინვესტორი, მეტი ინვესტიციის დაბანდება ქალაქში. აუცილებლად ახალგაზრდებს კიდე განათლებისა და მეცნიერების კუთხით მეტი სტიმული უნდა მიეცეთ. ჩვენ უნდა შევქმნათ ასევე ქალაქ ბათუმში გარკვეული ინსტიტუტები, რომლებიც შეასწავლიან პროფესიულ განათლებას და ორიენტირებული იქნებიან დასაქმების პერსპექტივით. ჯერ ახალგაზრდებს პროფესიული განათლება და შემდგომ დასაქმების პერსპექტივა უნდა მიიღოთ, იმიტომ რომ დღეის შეხედულებით მე რომ სიტუაციას უყურებ საქართველოში და ჩვენს ქალაქში, მით უმეტეს ახალგაზრდების დაუსაქმებლობის პრობლემა ძალიან გამოიხატება და ჩანს მიმწყდარია ყველა დამოჭნიაზე და სხვაგან გარეთებს სამუშაოს და ეს ძალიან გულდასაწყვეტია.
ბათუმში 10 მერობის კანდიდატია. გამარჯვებულად კი ჩაითვლება ის კანდიდატი, რომელიც ამ მორჩევლების 50%-ზე მეტხმას მიიღებს.
ეგალორთ კიბანძემ გიამბოთ ბათუმის მერობის კანდიდატებსა და მიზნებზე, რომლებსაც ისინი ლაპარაკობენ არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში. ახლა ისევ მერობის კანდიდატთა წინა საარჩევნო კამპანიაზე მოგიყვებით, უფრო კონკრეტულად კი იმის შესახებ, თუ რას ამბობენ საკუთარ კამპანიაზე სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა პარტიის მიერ წარდგენილი მერობის კანდიდატები. ამ თემას ახლა კახეთიდან ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
კახეთის რეგიონში 8 საარჩევნო ოლქია და სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიას მერობის 21 კანდიდატი ჰყავს დასახელებული. მათ შორის ქალი კანდიდატი ერთია. პროფესიით მფრინავი ეკატერინე ქლივიძე პარტია ლელო საქართველოს საგარეჯოს მერობის კანდიდატად ჰყავს დასახელებული. ქლივიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ წინა საარჩევნო კამპანია ფაქტობრივად არ ქონია, რადგან მისი სიტყვებით ძალოვანი უწყება და ადგილობრივი ხელისუფლება მათ მხარდამჭერებს უთვალთვალებდნენ, აშინებდნენ და ოპოზიციასთან შეხვედრას უკრძალავდნენ.
შეხვედრები არ ქონდა, იმიტომ რომ ხალხი ძალიან ეშინოდა გარეთ გამოსვლის და ოპოზიციური პარტიის წინ დგომის და თუნდაც მოსმენის, არა მხარდაჭერის, აღიარ მხარდაჭერის, არამედ მოსმენის, იმიტომ რომ ცოტა სახელი მე რეირებენ ფოტოებს ამ შეხვედრების, შემდგომ ინდივიდუალურად მიდიან, აშინებენ, ეკითხებიან, განსაკუთრებული მქონდა ჩემი წერი მიმართო ვლადრების ბუკლეტს და ინდივიდუალურად როდესაც მეძახდი მოკლე საუბარი, რომ ბევრი მოწერა ყოფილიყო ასე
საარჩევნო კამპანიის ჩატარება მეტნაკლებად შევძელიო, ამბობს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის დედოფლის წყაროს მერობის კანდიდატი თამაზ კოჭლამაზაშვილი. ის ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი წარმოშობით დედოფლის წყაროდან არის და ადგილზე ხელისუფლებას ოპოზიციის მხარდამჭერებზე განსაკუთრებული მეთვალყურეობა აქვს დაწესებული. კოჭლამაზაშვილი ამბობს, რომ მიუხედავად ამისა, ამომრჩეველი ამ არჩევნებისგან ცვლილებების მოლოდინშია.
ჩვენი მაქსიმუმი ყოველ შემთხვევაში შევეცადეთ, რომ ხალხამდე ჩვენი ის მიგვეტანა რა გვინდა, რას ვფიქრობთ, როგორ გვინდა, იძახიან, რომ აუცილებლად უნდა განხორციელდეს ცვლილებებიც. მეორე საკითხი არის ის, რომ მარტო ერთმართველობა არ გვინდა, რომ იყოს პირობითად ლელო, ნაციონალური მოძრაობა, ყველა უნდა მივიდეს, რომ რაღაც ანგარიშ ვალდებულება იგრძნონ და დიდი იმედები გვაქვს რა. ეხლა რაიონი თავისებურად ცოტა სხვანაირი სპეციფიკურია, პრემიერის რაიონზე ვსაუბრობთ. მე ეზობეს, რომ სახლში მეუვარდები და სახლში ეტყვი იმას, რომ შენი გაჩერდი და იმას ელაპარაკ კებოდი და იცოდე რომ სამსახურიდან გაგიშვება, ანუ არის ესეთი ძალიან ბევრი ფაქტი.
მართველი პარტიის კანდიდატთან შედარებით არათანაბარ საარჩევნო კამპანიაზე ლაპარაკობს მესამე ძალა სტრატეგია აღმაშენებლის მერობის კანდიდატი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მალხაზ ნოზაძე. სხვა ოპოზიციური კანდიდატების მსგავსად ისიც ამბობს, რომ საარჩევნო კამპანიის პერიოდში მასობრივად მიმდინარეობდა მის მხარდამჭერებზე ფსიქოლოგიური ზეწოლა და დაშინება, რომ თუ ისინი ხმას მისცემენ ოპოზიციას, სამსახურებიდან გაათავისუფლებენ ან სოციალურ დახმარებას მოუხსნიან.
ჩვენ ქონდა შესაძლებლობა, რომ შეხვედროთ მოქალაქეებს, რა თქმა უნდა, მოსახლეობას ამორჩევდებს, მაგრამ საქმე ის არის, რომ თვითონ პირობები იმისა, რომ დღეს ქართული ოცნება ცდილობს მაქსიმალურად თავისი შესაძლებლობების გამოყენებას მოსახლეობის, ასე ვთქვათ, შანტაჟზე, ზეწოლაზე და ასე შემდეგ, მე მგონია, რომ ეს კამპანია იყოს თანასწორი. არ არის, რა თქმა უნდა. რას მივიღებთ ხომ? ეს უკვე 2 ოქტომბერს გამოჩნდება, მაგრამ განწყობაზე მაქვს მესაუბარი, თვითონ მოსახლეობის განწყობა ოპოზიციური არის. არ უნდა ქართული ოცნება და ამას თამამად ვერ საუბრობენ. ეს არის.
ყოფილი პრემიერის გიორგი გახარიას პარტიას კახეთში მერობის ორი კანდიდატი ჰყავს, თელავსა და ყვარელში. ყვარლის მერობა შეეცდება პროფესიით ექიმი გიორგი გიგილოშვილი. ის რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ საარჩევნო კამპანიის ჩატარება მეტნაკლებად შეძლო და გამარჯვების იმედიც აქვს.
COVID პანდემიასთან დაკავშირებით არ იყო ისეთი ინტენსიური შეხვედრები, როგორც გვინდოდა ჩაგვეტარებინათ და მოგეხსენებათ, რომ ხალხის შეკრება არ არის მიზანშეწონილი, მიქნებეს მე თვითონაც ექიმი ვარ და აბსოლუტურად მესმის ეს სიტუაცია. ცვლილების მოლოდინი მაქვს, უიმედოდ ნამდვილად არ ვართ. წარმატების, რა თქმა უნდა, და წარმატების შემდგომ კიდე თუ მოსახლეობა ინევა და ჩვენ აგვირჩიე, რა თქმა უნდა, სერიოზული სამუშაოები იქნება ჩასატარებელი მუნიციპალიტეტში. და თუ ეს მოხდა, მე ვფიქრობ, რომ თითი საჩვენებელი რაიონი იქნება ჩვენი მხრიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ყოველ შემთხვევაში ასეთი გეგმები გვაქვს და ვნახოთ.
დასასრულს მიახლოებულ საარჩევნო კამპანიას თავისუფალსა და მშვიდს უწოდებს ქართული ოცნების მერობის კანდიდატი ლაგოდეხში ჯონდო მდივნიშვილი. მისი ინფორმაციით, ყველა პოლიტიკურ პარტიასა და კანდიდატს ჰქონდა შესაძლებლობა კამპანია ჩაეტარებინა. მდივნიშვილი დარწმუნებით ამბობს, რომ ის პირველივე ტურში გაიმარჯვებს და უმრავლესობას მოიპოვებენ ადგილობრივ საკრებულოშიც.
ჩვენი დასახული გეგმები, რაც მოიცავს და გულისხმობს საარჩევნო კამპანიის ჩატარებას, ეს არის მოსახლეობასთან გუფური შეხვედრები, ინდივიდუალური შეხვედრები, სხვადასხვა თემატიკური შეხვედრები და ვაგრძელებთ ამ პროცესს მანამ, სანამ ეს დაშვებულია კანონმდებლობით. არის გარკვეული გამოწვევები, რომელიც უკავშირდება ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, საბავშვო ბაღების, საჯარო სკოლების, ნუ ძირითადად ის თემები, რაც არის მუნიციპალიტეტის კომპეტენციაში, ჩვენი საომავლო გეგმაც ეგ არის, რომ შემდეგი 4 წლის განმავლობაში ჩვენი უფლებამოსილების ფარგლებში, მუნთან ერთად შევ შევძლოთ ოპერატიულად და ნაყოფიერად რეაგირება.
2 ოქტომბერს კახეთის რეგიონში 8 საარჩევნო ოლქში 300-მდე საარჩევნო უბანი გაიხსნება. რეგიონში ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა დაახლოებით 300,000-ია.
გიორგი ალდაშვილი საუბრობდა ამ კახეთიდან იმის თაობაზე, თუ როგორ აფასებს მერობის ზოგიერთი კანდიდატი საკუთარ წინასარჩენო კამპანიას. 2 ოქტომბერს საქართველოში საარჩევნო პროცესში ერთ-ერთი სიახლე ის იქნება, რომ უბნებზე ხმების დათვლის პროცესს გადაიღებენ. როგორ მოხდება ეს და როგორ აფასებენ წინასარჩევნო გარემოს დამკვირვებელი ორგანიზაციები, ამ თემას ახლა ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
კენჭის ხის შემდეგ ხმების დათვლის პროცესს წელს პირველად გადაიღებენ ვიდეოკამერებით. ქუთაისის საალკო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ინფორმაციით, ვიდეოკამერა განთავსდება ქუთაისის 122 საარჩევნო უბანში და ჩაწერის პროცესს უზრუნველყოფენ საუბნო კომისიის წევრები, რომლებიც ოპოზიციური პარტიების მიერ წარდგენილი წევრებისგან შეირჩნენ.
არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულ მხარეებს, სუბიექტებს შეეძლოთ დაედგათ კონკრეტულ ადგილას კამერა და ამას გადაიღონ მთელი დღის პროცესი. კამერა უნდა ყოფილიყო ისეთ ადგილას დამონტაჟებული, საიდანაც გამოჩნდებოდა ყუთი და რომელ ადგილსაც განუსაზღვრავდა თავმჯდომარე. მაგრამ ადმინისტრაცია თავის მხრივ არ იწერდა პროცესს და ეხა ადმინისტრაციის მხრიდან ჩვენ გადავცემთ უბნებს კამერებს. შესაბამისად, კამერა იქნება ყველგან. კამერის ჩართვას და პროცესის ჩაწერას უზრუნველყოფს ის კომისიის წევრები, რომლებიც საალკო საარჩევნო კომისიის მხრიდან გამოვლინდა წილისყრით. მათ გაიარეს სპეციალური ტრენინგი საფრთხე იმისა, რომ ჩაწერა სადმე არ მოხდება, მინიმუმამდეა დაყვანილი.
ქუთაისის საალკო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის განმარტებით გადაღებული ვიდეო მასალა ცესკოს ვებსაიტზე განთავსდება და მის ნახვას ნებისმიერი მსურველი შეძლებს. კენჭისყრის დღეს ქუთაისის საარჩევნო უბნებსა და მიმდებარე პერიმეტრებს დააკვირდებიან არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ოფისის ინფორმაციით, საარჩევნო პროცესს მეთვალყურეობას გაუწევენ როგორც სტაციონარულად, ასევე მობილური ჯგუფების მეშვეობით და დამკვირვებლები ეყოლებათ საალკო საარჩევნო კომისიაშიც. ქსაიას ქუთაისის ოფისის ხელმძღვანელის ზაალ გორგიძის განცხადებით, ორგანიზაცია ახორციელებს წინასაარჩევნო პერიოდის მონიტორინგსაც და შუალედურ ანგარიშებში გასული წლების მსგავსად მოხდა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებისა და სავარაუდო მოსყიდვის ფაქტები.
ზოგადად დაძაბულობა შეინიშნება, ფიზიკური ზენის გამოყენება შეინიშნება და ჩვენი ორგანიზაციის მიერ გამოვლენილია სხვადასხვა დარღვევები. აქ არის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზე, ასევე საუბარია კი ამორჩევის სავარაუდო მოსყიდვის ფაქტებზე.
წინასაარჩევნო პერიოდის მონიტორინგის ორი შუალედური ანგარიში გამოაქვეყნა სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ. ორგანიზაციის კოორდინატორი თეონა გოგიშვილი 2021 წლის წინასაარჩევნო პერიოდს 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინა პერიოდს ადარებს და აცხადებს, რომ წელს შეიმჩნევა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების მატება ონლაინ სივრცეში, როდესაც საჯარო მოხელეები სოციალური მედიის მეშვეობით ეწევიან საარჩევნო აგიტაციას ქართული ოცნების სასარგებლოდ. თეონა გოგიშვილის ინფორმაციით, ორგანიზაციის სოციალური მედიის კვლევის ჯგუფმა არაერთი შემთხვევა გამოავლინა და შესაბამის საარჩევნო ადმინისტრაციას საჩივრითაც მიმართა. თეონა გოგიშვილის განცხადებითვე რეაგირებისთვის შესაბამის უწყებას გადასცეს ინფორმაცია ქუთაისში დაფიქსირებულ ზეწოლა მუქარის ფაქტზეც.
წყაროს მიერ მოწოდებული იქნა ინფორმაცია მაგალითად ქუთაისის შემთხვევაში, როდესაც ადმინისტრაციული ერთეულის ხელმძღვანელ პირებს და თანამშრომლების ჩართვაზე, სადაც ხდება დავალება, რომ მიიღონ მონაწილეობა კანდიდატების შეხვედრების დაგეგმარებაში, შიდა ჩატებში მოხდეს ამომრჩევლების მობილიზების ან სახელი ფოტოების გაგზავნა და ამას მოყვება შემდეგ გარკვეული მუქარის ნიშნებით, როგორიც მაგალითად სხვა შემთხვევაში შეექმნება პრობლემები სამსახურში, დათხოვილი იქნებიან სამსახურიდან და ასე შემდეგ. ესეთი ფაქტები არის საყურადღებო ფაქტები და მას უნდა მოყვეს შესაბამისი რეაგირება.
სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენლის თეონა გოგიშვილის თქმით, წინა არჩევნების გამოცდილების გათვალისწინებით ორგანიზაციამ გააღრმავა სასწავლო დაწესებულებების პოლიტიზირების კვლევა. ანგარიში მოხვდა ფაქტები, როცა საჯარო სკოლის საიტზე ქართული ოცნების მერობის კანდიდატის მხარდამჭერი პოსტები გამოქვეყნდა.
სადამკვირვებლო ორგანიზაციების ანგარიშებში ასევე ხვდება ოპოზიციურ კანდიდატებზე სავარაუდო ზეწოლის ფაქტები. ამაზე საუბარია სახალხო დამცველის მიერ დღეს გამოქვეყნებულ შუალედურ ანგარიშშიც, რომლის მიხედვით 59 ოპოზიციონერი კანდიდატის მიმართ განხორციელდა სავარაუდო ზეწოლა და დაშინება და ამის შედეგად რამდენიმე გამონაკლისის გარდა ამპირებმა კანდიდატურები მოხსნესომ სახალხო დამცველის ანგარიში ნათქვამია, რომ 52 კანდიდატი 59-დან პარტია საქართველოსთვის წარმომადგენელი იყო, 6 ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის და ერთი კანდიდატი მესამე ძალა სტრატეგია აღმაშენებლიდან. Კოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.